Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá þingflokksformanni Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Birni Val Gíslasyni, um að Árni Þór Sigurðsson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, sé erlendis í opinberum erindakjörðum og geti því ekki sinnt þingstörfum. Í dag tekur sæti á Alþingi varamaður hans, Auður Lilja Erlingsdóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi á kjörtímabilinu og er boðin velkomin til starfa á ný. Forseti vill geta þess að fundarhlé eða matarhlé verður milli klukkan 1 og 2 í dag og sömuleið